Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Вітаем, на гэтай сімідзёнцы ў Беларусі прызналі экстрэмісцкім матэрыялам песню панк гурта «Дай дарогу» пад назвай «10 мільёнаў рабоў». Гэта песня была напісана за некалькі год да 2020-га, і яна ў 2017-м стала неафіцыйным гімнам удзельнікаў антыдармаедскіх пратэстаў. Гэта ўжо якая па ліку песні групы, якая займела экстрэмісцкі статус. Для панкаў такая ацэнка працы з'яўляецца найвышэйшым прызнаннем, а мы са сваёй званіцы працягваем канстатаваць няўхільны працэс дэградацыі рэжыму. Што далей? Прызнанне экстрэмісцкім творы Рафаэла Джаваньолі пра паўстанне Спартака ці працы грэцкага гісторыка Геродоту? Маразму мяжы няма, як няма і мяжы рабскай псіхалогіі асобных персанажаў.
Беларусі адбыліся выбары з вельмі прадказальным вынікам і наведваннем выбарчых участкаў. Многія незалежныя выданні яшчэ за тыдзень да адзінага дня галасавання прадказалі, каго абяруць у так званую палату прадстаўнікоў. І не таму, што журналісты прайшлі нейкія курсы ў школе чараўнікоў Хогвартс, а таму, што дэпутатаў у Беларусі не выбіраюць. Каму быць дэпутатам, вырашаюць самі ж улады. Ну а тое, колькі прыйдзе беларусаў на выбарчы ўчасткі, можна было здагадвацца яшчэ год таму. Не менш за 70% дакладна. Бо, напрыклад, у 2019-м яўка склала 74,68%. Сёлета троху меней, але ўсё роўна не менш за 70, а дакладна 73,9%. Ну а самае галоўнае, выбары паказалі, колькі людзей падтрымлівае ўлады. Як заявіў сам ведаеце хто, цяперашнюю ўлады падтрымлівае больш за 87% насельніцтва. То бок нават на 14% болей, чым прыйшло выбарцаў галасаваць. Відаць, гэтыя 14% проста захварэлі, а таму не змаглі выканаць свой грамадзянскі абавязак па падтрымцы ўладаў, якія яны так падтрымліваюць. Аднак, як аказалася, і 87% падтрымкі гэта яшчэ не мяжа. Самі ведаеце, хто збіраецца сітуацыю зрабіць яшчэ лепей. Як ён заявіў, ёсць невялікая колькасць тых, хто хістаецца, а таму, цытую, у гэтым электаральным цыкле трэба аналізаваць і рабіць адпаведныя высновы. Трэба штосьці выпраўляць, канец цытаты. Канешне, выпраўляць даеш не 87% падтрымкі, а ўсе 100, як у паўночнай Карэі.
Так няшмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды. Не хочу, не буду свободу не отдам никому. Люблю и разумею свободу не отдам никому. Свободу не отдать никто мне.
Дыктатура – гэта зло. Ніколі не ведаеш, як сябе паводзіць і адкуль прыляціць. Нават самыя адданыя прыхільнікі могуць трапіць у непрыемную сітуацыю. Вось, напрыклад, у дэмакратычных краінах грамадзяне ведаюць пра свае правы, а менавіта пра свабоду слова, свабоду меркавання, свабоду сходаў і гэтак далей. І гэтыя правы даюць магчымасць для крытычнага мыслення і свабоды думак. У асаблівай ступені гэта датычыць чыноўнікаў, дэпутатаў, розных кіраўнікоў і сілавыя структуры. Пры дыктатурах у многіх з іх адключаюцца ўвогуле крытычнае мысленне і пачынае працаваць толькі інстынкт самазахавання. А таму мысленне там адбываецца ў стылі. Ці не будзе гэта ісці супраць рэжыму, а што падумаюць улады? Мастак Уладзіслаў Бохан на днях зноў паказаў, наколькі можа адсутнічаць крытычнае мысленне ва ўмовах дыктатуры. Асабліва шкада, што гэта адбываецца ў сістэме адукацыі, калі настаўнікі мусяць несці светлае і добрае, а нясуць па выніку глупствы.
Крый краіны нашай Приходить час народных снов И нашей воли корабель Не скоро мы идем на дно И сегодня вечный наш протяг Світанні дня Уздымуць нас, як волі стяг Якога і Богу нельга зняць
Беларускі мастак Уладзіслаў Бохан звярнуўся ў расійскія школы і прадставіўся давернай асобай Пуціна і запатрабаваў, каб у школах размясцілі абвестку пра сустрэчу з ім. А менавіта ён даслаў на электронныя адрасы ліст, дзе напісаў, што трэба правесці ў школах ідэалагічную акцыю і пра праведзенае мерапрыемства даслаць у доказ фота. І што вы думалі? Там сказалі, што школы не маюць дачынення да палітыкі, адмовіліся. Не, настаўнікі некаторых школ размясцілі фота мастака Уладзіслава Бохана на школьных інфармацыйных стэндах, нават не паглядзеўшы, што QR-код на плакаце вядзе на тэлеграм-канал мастака, не пачытаўшы нават, хто такі Уладзіслаў Бохан. Прозвішча Пуціна падзейнічала на настаўнікаў гіпнатычна. Цікава, калі ў наступны раз папросяць размясціць фота жабы, як даверная асоба Пуціна, то таксама размесцяць.
Што ты ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца паволіна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чым адрозніваецца сучасная прапаганда беларускай дзяржавы ад савецкіх часоў? Ці пераўтварыліся дзяржаўныя СМІ ў рупар рускага міру? Ці варта верыць шчырасці слёз дэпутата Марзалюка? І як ставіцца да забароны бел-чырвона-белых сцягоў на антываенным мітынгу ў Кракаве? На гэтыя і іншыя пытанні разважае публіцыст і праваабаронца Уладзімір Хільманович у размове з Міколам Бянько.
Добры дзень, паважаны слухачы беларускага радыё рацыі, у эфіры праграма «Штосьці не так», і ў бліжэйшы час мы абмяркуем некаторыя рэзанансныя падзеі тыдня і разважаем наконт наратыву ў беларускай прапагандзе. Госцям мы запрасілі публіцыста, праваабаронцу Уладзіміра Хільмановіча. Дзень добры, спадар Уладзімір.
Прывітанне, добры дзень усім.
Вот у мяне да вас адразу пытанне ўзнікае. Калі вы цікавіцеся тым, што адбываецца ў Беларусі, так, якімі крыніцамі карыстаецеся? Незалежныя СМІ, так званыя экстрэмісцкія, так, апошнім часам, альбо дзяржаўныя сродки масавай прапаганды, так калі дзяржаўны, то якія, можа быць?
Так склалася, што стараюся праглядаць усе рэсурсы, усе баковыя, каб мець карціну агульную, як бы гэта патрабуе наша журналісцкая прафесія, і як бы цікавасць асабістая у мяне таксама ёсць. Так што я досыць шырокі спектр праглядаў у мяне як дзяржаўных сайтаў, так і незалежных, таксама і сумежных дзяржаў, скажам, украінскія, польскія, ну, крыху менш літоўскія, у сілу таго, што толькі расейскамоўныя літоўскія рэсурсы даступныя, не ведаючы літоўскай мовы. А так досыць шырокую карціну і палітру стараюся адсочваць.
Калі гаворым пра дзяржаўныя так званыя СМІ, што вас здзіўляе, можа быць, у наратывах, у тым, як яны падаюць інфармацыю, ці няма ўжо ніякіх здзіўленняў, эмоцый ад усяго таго, што чытаеце, бачыце?
Ну, з аднаго боку, сапраўды, рэдка ўжо можна чамусьці здзівіцца, але тым не менш часам ад часу здараюцца такія выпадкі, калі вось сапраўды здаецца, што дасягнулі дна, але знізу, як казаў славуты афарыст, знізу пастукалі. Ось такое здараецца, ну і параўноюцца міжволі, я памятаю ще добра савецкую прапаганду. Тут ёсць істотнае адрозненне ў тым, што тады ўсё ж такі значная частка людзей верыла ў тое, што напіша, што гаворыць, прынамсі, нейкая частка. Зараз такое ўражанне, што гэта проста абсалютны такі спектакль, абсалютна гранне роляў, і тыя людзі, якія пішуць некія адыёзныя матэрыялы ў дзяржаўных медыях, робяць некія сюжэты, відэасюжэты, яны папросту выконваюць той заказ палітычны, якім кіруюцца цэлы час у сваёй працы, там нема журналістыкі ўвогуле, суцэльная прапаганда.
А не складваецца ў вас ўражанне асабіста наконт таго, што беларускія раёнкі, абласныя выданні, рэспубліканскія СМІ, падкантрольныя дзяржаве фактычна пераўтвараюцца ў рупар расійскай прапаганды апошнім часам. Ось яны сталі нетыповыя даносіць мэсэджы часам.
Гэта сапраўды так. На жаль, гэта вельмі трывожная, небяспечная тэндэнцыя. Я вельмі шмат чытаю рэгіянальную прэсу раённую па гарадзеншчыне і заўважаю, што ось пасля 20-го году, асабліва пачынаючы з 2022 году, ідзе вось гэта прапаганда рускага міра, ідзе насаджэнне чужых каштоўнасцяў, і раней такога не заўважалася, і пераважная бальшыня раёнак, прынамсі, значную частку матэрыялу змяшчала і па-беларуску, то зараз назіраем суцэльную амаль русіфікацыю раённых газет, і таксама вось разам з наратывамі савецкай старой замшэлай прапаганды, як было ўсё добра ў Савецкім Саюзе, ідзе прапаганда такая імперская рускага міра, вось яна характэрная ўжо для многіх, для ўсіх, можна сказаць, раённых газет, калі ідзе асвятленне розных так званых патрыятычных клубаў, у якіх прапагандуюцца выключна расейска-цэнтрычныя міфы, героі нацыянальныя расейскія вайскоўцы. Гэта ўсё спалучаецца з мілітарным культам, канешне, найперш з услаўленнем рускага оружия, рускай праваслаўнай веры, актыўна падключаны сюды прадстаўнікі РПЦ, без якіх фактычна не абыходзіцца ні адно зараз раённае ідэалагічнае мерапрыемства. Гэта ўсё добра відаць на прыкладзе маёй гарадзенскай вобласці. Я вельмі рэгулярна чытаю і адсочваю рэгіянальную прэсу. Гэта тэндэнцыя, на жаль, узмацняецца і нарастае.
Мінулай сямідзёнцы узгадваў увесь свет, асабліва наша частка планеты, двухгоддзе паўнамаштабнага ўварвання расейцаў ва Украіну. Гаворка ідзе пра тую вайну, якая доўжыцца 10 год, але вось 2 гады таму назад паўнамаштабна Расія, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, атакавала суседнюю краіну. У гэтым звязку па ўсёй, напрыклад, Польшы прайшлі акцыі, у якіх удзельнічала вельмі актыўна беларуская дыяспара, але не абышлося без канфліктаў, на жаль. У Кракаве, напрыклад, не дазволілі разгарнуць нашы нацыянальныя белчырвона-белыя штандары, арганізатары акцыі, калі разбірацца ў пытаннях, паспрабаваць нюансы нейкія знайсці, то аказалася, што ініцыятарамі забароны выступілі прадстаўнікі украінскай грамады Кракава, фонд, які займаецца прасоўваннем міжкультурных дачыненняў, так і ўзмацненнем сувязі міжкультурных. І кажуць пра тое, што кансулят таксама украінскі спрычыніўся, на вялікі жаль, да забароны белага сцягу на кракаўскай акцыі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Ну, гэта не проста недарэчнасць, гэта, канешне, вялікая прыкрасць тое, што здаралася ў Кракаве, калі сапраўды прадстаўнікі консульства датычныя да гэтай забароны, то гэта вельмі сумна. І хочу сказати, що є такі чиновники, діячі українські, на жаль, бо на побутовому рівні, скажімо так, на рівні звичайних громадян, я принаймні не сутикався з таким на території європейських країн і не читав, здається, нічого подобного. Але часом здараються, бувають такі чиновники, які ще зовсім недавно уславляли так званого батьку, заздростили білорусам, як вам добре живеться там при мудрому керуванні батьки. Ті ж самі люди зараз винуватять усіх білорусів. На жаль, гэта процес у некій ступені об'єктивний, тому що всі ми несем гэты крыж того, що почався новий пункт адліку, коли ракети полетіли з території Білорусі, коли пішли війська російські з території Білорусі в Україну. Гэта наша колективна адказнасць така, і тут гэта вельмі сур'ёзная проблема, з якої нам вибиратися, я меркую, годами, сподіваюся, що не десятигоддями. Ну, але гэта вельмі тривожная тенденція, але я кажу, що та колективна адказнасць, і незалежно від того, змагався ти все життя з режимом, ці ти був абыяковы до політичних процесів, ці ти аддана служив режиму Лукашенки, на всіх нас у певному сенсі ляжить гэта кляймо та Ро, якою ми мусимо змивати ніким чином, ну, найперш, звісно, своєю діяльністю. Але завжди знайдуться такі от люди, які будуть винуватись колективно усіх білорусів. На жаль.
Другая новина. Депутат Марзалюк, відомий персонаж у білоруській так званої імітаційної політиці, доктор історичних наук, чоловік, який опантанно займався археологією у Сходній Білорусі. Ось, він себе позиціонує як такий національно орієнтований політик у команді теперішнього керівника офіційного, ось, Марзалюк, Ігор Марзалюк. Він недавно виступав у ефірі «Азаронка» і оправдувався за емоції під час виступу Лукашенки у 2019 році. Його емоції стали мемом своєособливим, так вся країна посміювалася з того, як витирав сльози гэтий чоловік, слухаючи свого лідера. От, і він сказав, потлумачив, чому гэта зробив, і він сказав, що не стримався, як мужчина, коли почув слови свого керівника про те, що незалежність назавжди дадена Білорусі. Тобто, ширость такої вірити ось гэтого чоловіка чи ні?
Ну, гэта такая категорія асаблівая людзей. Їх досить, до речі, не шмат таких, як Марзалюк. Тут мені пригадується персонаж одного з фільмів, який носив прозвище Мерзляєв, але після відповідних учинків літера «Л» випала з його прозвища, і він залишився просто Мерзяєвим. Так і з Марзалюком. Він хоч починав як нормальний білоруський історик. Я навіть думаю, що в певному сенсі віру, що він справді був патріотом Білорусі, але ось гэты конформізм, пристосованство і кар'єра кожною ціною ось примусили його і многих інших ведомо, до інших істориків, які вчилися, скажімо, у нас у Городні, на історичному факультеті, ті мовчальники, які вийшли у великі начальники, зараз зробили кар'єру адміністраційну, вони починали неблага, але конформізм, пристосованство. І для гэтых людей головне, як той старий показ про НКВД-ста, який служив большевикам, потім служив немцам, потім знову почав служити у НКВД. Головне для їх, щоб не перепинявся стаж. Як казав, знову ж, герой одного з твораў Ісака Бабеля, просто цяжка зразумець, у якую незгаральную шафу яны запіхваюць, хаваюць сваё сумленне.
Публіцыст і праваабаронца Владзімір Хельмановіч разважаў на тэму прапаганды ў дзяржаўных СМІ.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Гішпанскі сорам – гэта пачуццё нялоўкасці і нават ганьбы, якую знікае, калі мы назіраем непрыстойныя паводзіны іншага чалавека. Штосьці падобнае адчуваецца, калі назіраеш за паводзінамі нейкай беларускай мадэлі, якая заняла трэцяе месца ў конкурсе «Міс Еўропы 2024». Конкурс гэты хоць і называўся «Міс Еўропа», але чамусьці праводзіўся ў Ліване. Але не тое галоўнае. Гэты конкурс прайшоў бы незаўважным для большасці беларусаў, калі б на ім не здарыўся скандал з удзелам беларускай удзельніцы.
Пацуков пачва, рожу дожа, цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Дзічаеш, дзічаеш, дзічаеш,
я лезь хвалю тебе, дзічаеш.
Пасля фіналу конкурсу «Міс Європа 2024» беларуска Ірина Максімович, якая, відаць, вельмі добра адзначыла сваё трэцяе месца на конкурсе, пачала на весь аўтобус абражаць украінскую удзельніцу. Маўляў, навошта тая прыехала на конкурс голымі цыцкамі трэсці, калі ў яе ў краіне вайна. Пасля чаго увогуле перайшла на абразы не толькі ў бок удзельніцы, але і ў бок Украіны. Між іншым, маленькая дробязь. Украінская удзельніца размаўляе па-украінску і свой інстаграм таксама вядзе па-украінску. Вось беларуская удзельніца размаўляла па-руску і зусім не з беларускім акцэнтам. На старонцы ў інстаграме украінскай удзельніцы некаторыя беларусы пачалі выбачацца за паводзіны суайчынніцы і тлумачыць, што гэта не пазіцыя ўсіх беларусаў. У любым разе такія паводзіны беларускай канкурсанткі, якая ў нецвярозым выглядзе выказвала абразы удзельніцы краіны, дзе ідзе вайна, выклікаюць па меншай меры гешпанскі сорам і дакладна не будуць садзейнічаць наладжванню стасункаў паміж Беларусяй і Украінай.
По дорогам ветряным на велики, катерам через ухабы матерна, по площадям и рынкам ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке, ехали уроды на поминке.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас я вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
«Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
«Што-та не так».
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры, у нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крэві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве, бо духам не змарнела, бо вольны дух нас ожывіць мяне. І сцяг лунае бел чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. І сцяг лунае бел чырвона-белы, лунае сцяг, і Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве.
Жыве Беларусь, жыве Беларусь, жыве Беларусь.